Degär Azatlyk Radiosy. Aşymyz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 21-nji ýanwary, hepdäniň ýekşenbe güni. Hepdäniň jemi programmamyzy dinlemäge çagyrýarys. Onu Pragadaky studiýadan men Tähra alyp barýaryn. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulyň makalalarymyzyň başyny anny günkü görkezijileriň netijelerine göre ýene-de Şammy, Aşgabatdaky meşhur barın müşterileri ýegeniň gazabyna duçar boldy diýen söz baş bilen çap eden habarymyz çekýär. Marda ýağan ýağış ýol politiýasy üçin sürücülerden para almak mümkinçiligini döretdi. Marı partlama sesleri yerli ýaşaýjylary iňçilikden gaçyrýar diýen söz başlar bilen çap eden makalalarymyz hem iň köp okulanlaryň üçlüğüne girdi. Bu makalaları Hazarın 1-nji mektebinde yanın dörüdü. Levavın mektep okuçuları oku yılının başında berilen prezident notebooklarını henizem ulanıp bilmeyerler diyen söz aşılar bilen çap eden maglumatlarımızı idarlap, en köp okulanların bäşligine girdi. Hepdäniň jemini dinleýärsiňiz. Европа комиссиясының вице-президенті Хазар үсті ғаз кечіржі тасламасының сиясы қарарлары дәлді, эсасан тәжіршілік ғызықланмаларыны вә базарлары талап едендігіні айтты. Бұ барыды кәрдішім Максат Атаевың таярлан кейіншірәк мағлуматын діңләлін.
Hazar üstü gaz geçirici taslamasının perspektivaları siyasetaydan kararlaştırılıp bilinmez. Bu təcirçilik qızıqlanmasını ve bazarları talap ediyar deyip Interfax Xabar Agentliği Evropa Komissiyasının vice-prezidenti Margaritis Şinas'ın 18. yanvarda Aşgabatda geçiren metbuğut briefingine salgılanyar. İqtisat taslamalar siyasetçiler tarafından kararlaştırılıp bilinmez. Olar strateki bəhbitler olup duruyar. Yönü olar bavadda təcirçilik qızıqlanması olmalı ve bazarlar olmalı deyip Şinas Hazar üstü gaz geçirici taslaması Onun perspektivaları ve mümkünçülükleri boyunca ödünü berilen soruğu veren cevabını aitti. Ol ödünün Türkmenistan'a belli belli iktisat taslamaları ara alıp masalatlaşma üçün nel Evropa Birleşik bilen Türkmenistan'ın arasına hizmettaşığı giyiniltmeğin biniyatlarını hödürlümek üçün gelindiğini aitti. Evropa Komissiyasının vice-prezidenti Margaritas Şinas, Merkez Aziya patatlarına amal aşırgan saparının çeklerini 17. yanvarda Aşgabatda olup Türkmenistan'ın prezident Serdar Berdimuhammedov bilen duşuştu. Vice-prezident Türkmenistan bilen hizmettaşlıkta Evropa Birleşik'in tədəçil çemeleşmelerinin birlikdeki işlerin netice Gelerligini mundan beýlekde artdyrmak üçin berk biniýat bolup hyzmat edýändigini bellidi diýip Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Ýewropa resmiýetiniň Türkmen prezidenti bilen geçiren duşugyna salgylanýar. Döwlet medpuwatyna görä taraplar söhbetdeşigiň dowamyna esasy ugurlary we bar bolan mümkinçilikleri hasap almak bilen özara hyzmatdaşlygyň geljegi barada pikir alyşdylar. Türkmenistan köp ýyllyklardan beri özüniň tebigat serişdelerini Ýewropa ýurtlaryna iýermäge, eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmaga gyzyklanma bildirip gelýär. Ýewropa Komissiýasynyň wice-prezidenti Hazar üstü gaz geçirji taslamasyny durmuşa geçirmekde siýasy kararlaryň näl täzirçilik we işewurluk mümkinçiliklerini has möhüm rol oýnaýanlygyny ünitip çekdi. Hatolol Evropa Birleşiginin ağdatı olan Vengriyanın Daşarı İşleri Ministerliği Augusto Aşgabat bilen Budapeştin arasında Türkmen gazını Vengriya ivermek babatına siyasi ulalaşygyň gazanylanyny aýtdy. Indigede kampaniýalaryň arasyna gepleşiklerde diýip Interfax şonu Vengriyanın Daşarı İşleri Ministri Peter Siartonyň sosial mediada aýdan sözlerini sitirledi. Evropa Birleşigi Russiýanyň Ukrainada alyp barýan giňerimli çoluşynyň arasyna Moskwa energetika garaşdyrylygyny azaldýar. TV-gaz import uğurlarını diversifikasiyalaştırıyar. Şol bir vaqtda Birleşik Tutuş Merkez Aziya Sevit'i ile qatnaşıkları mundan beylekte östürmegu nazarlayar. Sevit yurtları hem dünyadaki ve Sevit'teki tazi riyarlıkların arasında tazi hizmettaşlıkları ımtılıyar. Azat Evropa Azatlık Radyosu'nun Merkez Aziya meseleleri boyunca bilermeni Bruce Panier 19. yanvarda Azatlık Radyosu'na veren interviyosunda Evropa yurtlarını tazi TV-gaz çeşmelerini bulan gıdıklanmaların bardığını. Bu gıdıklanmaların hususana sonu bir neçeyi ver хас арт жанны гүрүн берди.
Europe has always wanted to diversify its sources of natural gas.
Evropa hemisede özünün tiviyi gaz sesmelerini diversifikasyalaştırmak itleyer. Bu hazırki vaqtda xafta ulu ähmiyete iyi bolýar. Sebäbi Evropa bilelisi hazırki vaqtda rus gazynyň importlaryny çäklendirýär. 3 ýyl öňküler ýaly ýylda 150-160 milyard kub metr müçvörlöründe Rus gazını satın almayar. Seylilikte olur, başka çeşmeleri isleg bildiriyarlar. Diyemek ol yerde, təzirçilik qızıqlanmaları hem bar.
So they're looking for other sources and the commercial interest is there.
Deyip Panir aýtdy. Ýewropa komissiýasynyň wiçe-prezidenti Interfax habar agentligine görä, bileleşigiň öz energetika durnukluluğunu ösdürýänligini gurrun berdi. Şeýle-de ol Ýewropa bileleşiginiň ýaşyl energiýa çeşmelerine tarapdarlygyny beýan etdi.
Now, you know, the part of the problem when we talk about commercial interest too is we also have to factor in
Täzirçilik bähbitleri barada gurrun edilende problemanın bir bölügi Türkmen gazının Evropa ibermekte gaz geçirjilerin gurulusuny ya da gaz geçirmegin beylik ulgamlarının yolu goýulmagyny hasaba gusmaly bolýar. Bazarlaryň eljetirliligi barada aýdylanda Evropanın öz energetika bazarlary bar. Olar hosallyk bilen Türkmen gazyny kabul edip alarlar. Ýöne esasy mesele Türkmenistan'dan tabii gaz heristlerini Evropa bazarlarına getirmek bilen bağlı bolup duruyor.
From Turkmenistan to your markets in Europe.
Deyip Panir aýtdy. Türkmenistan gulmatar bazarlaryna ýylda 30 milliard kub metre çene tabii gaz geçirmäge ukyp bolan gaz geçirji ulgamlarynyň gurulmagyna gyzyklanma bildirip gelýär. Munyň üçin hazır üstü gaz geçirji taslamasyna bir alternatywa hökmüne garalýar. Bu taslama arkaly türkmen gazyny Azerbaýjana, onuň aňyr gulmatar ýurtlaryna aktarmak gödeňine tutulýar. Ýöne bu ýerde hazır üstü gaz geçirji taslamasy durmuşa geçirilen halatyny hem türkmen gazynyň Azerbaýjanyň aňyr gulmatar ýurtlaryna aktarmagy hem mesele bolup durýar. Sebäbi Gunorto gaz koridoruna goşulýan gazyň göwrüminiň giňelmegi, gaz geçirji ulgamlarynyň kuwatynyň hem giňeldilmegini talap edýär. Bu bolsa hazar üstü gaz geçirjisiniň gurulşygyndan daşary goşmaçy investisiýalary talap edýär. Britaniýa energetik howpsuzlygy bilermeni John Roberts hatadyl Azatlyk radiosyna beren interwýusyny bu mesele boýunça şeýle diýdi.
300 kilometers is the length from coast to coast. You could technically lay it.
Geçirjinin halaryň bir kenarından beýlek kenarına çenlik uzunlygy 300 km. Muny teňik taýdan çekip bolýar. Gaty kynnal. Ýöne 30 milliard kub metr gazy Azerbaýjanyň Ýewropa birleşigine çenli näme dip taşajak? Haýsy ulgam bilen taşajak? 30 milliard kub metrlik goşmaça gazy taşajak ulgam ýok.
Deyip Roberts aýtdy. Bu taslamalaryň durmuşa geçirmegi Ýewropa resmiýetiniň sözlerine görä täzirçilik bähbitlerini, gyzyklanmalaryny talap edýär. Şeýle ýeri taslamalar babatyna syýasy kararlar täzirçilik bähbitleriniň öňüne geçip bilmeýär. Merkezi Aziýa meseleleri boýunça bilermen Bruce Panier täzirçilik gyzyklanmalarynyň syýasy bähbitlerden has ähmiýetliligini aýdyp şeýle diýdi.
You know, commercial interest trump political interest. You can do business with your enemy even if you're at war with them. Sometimes but you can and we see
Täzirçilik bähbitler tiýasy bähbitlerden üstün çykyp bilýär. Dusmanyň bilen biznes edip bilersin. Hatta onuň bilen urus halynda bolsaň da. Meselem, häzirki wagtda Ýewropa bileleşigi sanksiýalara garamazdan Russiýa bilen biznes edip bilýär. Bilsimiz ýaly, Ýewropa bileleşigi Russiýanyň Ukrainada alyp barýan giň gerimli çözüşi sebäpli oňa garşy sanksiýa girdi. Täzirçilik bähbitleri ilmi damada iller tutulýar.
Commercial interests are always the priority there.
Deyip Panir aýtdy. Ýöne Türkmenistan babatyny bu ýagda ilmi dama şeýle bolmany bilýär.
That's normally true. Right? But in the case of Turkmenistan, it's there's a lot more gray area here because
Bu seýle bolmaly. Ýöne Türkmenistan maýrada aýdylanda bir topar çal tewitler, gümürtük ýagdaýlar bar. Sebäbi Türkmenistanda ähli kararlar depede kabul edilýär. Megerem türkmen isewürleri Ýewropaly isewürler bilen ilalys gazanyp Gat üçünçülüğü vabıtında karar kabul edip bilerdi. Bu ansat basa varardı. Yönü Türkmenistan'da hem zadi lider ya da liderler tasdiklayar. Solorun razıçılığı bolmazdan ilalas kazanıp bolmayar.
Deyip Panir aýtdy. Bu ýagdaý Türkmenistan babatyna syýasy kararlaryň täzirçilik ýa-da bazar bähbitleriniň ileri tutulýanlygyny görkezýär.
Türkmenistanda täzirçilik bähbitleri gynansak da siýasatdan üzüňe däl.
Commercial interests are not detached from politics in Turkmenistan, unfortunately.
Deyip Panier sözünün üstünü yetirdi. Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliği hazar üstü gazı geçirici taslaması boyunca Augusto Çapeden beyanatını bu taslamanı durmuşa geçirmekte siyasi, iktisadi ve maliye piyasa elçiliklerinin yoktuğunu aytti.
hepdäniň jemini diňleýärsiňiz. Aşgabatdaky meşhur söwda merkezinde yerleşen barlaryň birine baran adamlar yurt ýolbaşçylary Berdimuhammedowlaryň garandaşynyň eden etdiligini tötänden şaýat boldular. Adatlyk radiosyna 6 ýanwarda Şamrat Recepowyň gatnaşmagynda ýüze çykan ýagdaýy mejburi şaýat bolan adamlar bilen gürleşmek başardy. Bu barada kärdişim gözelim taýýarlan giňişräk maglumatyny diňläliň.
6 январда акшам Ашхабадта Алабай гүжүгүнүн алтын ядыгарлыгынын колунда жерлешкен мешхур Гүлземин сөүдө мерекесинин 4-нчү катындагы Sky Barда адатта аксиялы көп адам жыйнанды. Шаяттарын айтышыалы саат 21:00дан соң бирден атас кызлен деп катты сес чыгып турып, барда отурган адамдардын көпүсү дессине отургучуларынан бөкүп, шаммы деп залдан чалт дарга башлаптыр. Жерлеринен бутна мангалын адамдар эсасан бары илкинчи эдек бар болып, олар нәме болып кетченлігіне дүшініп, хем етішмендір.
Барды, хенеді мүстерлер барды. Бірден қапыдан қиытқа аяқлы, қиытқа ойлы, семізірек бір адам, қарвы серкерденің юрісі әлі юрәп кейірді. Оның янында екі жан пенасы барды. Ол бармене яқынлысты, өе оңы қиғыр паслады. Нәм үчін хеммесі йоқ болмады, дейіп оның юзіні юмруқ чалды. Ген қалдырыжы ері бармен хем оңы қайтырғы верді. Сонғыру жан пеналар бармені тұттылар, өе саммы еген бармені ені бір нәсігеді құрды. Йөні соң жан пеналар бармені $200 verdiler.
Dip barda yüze çıkan ýagdaýa şaýat bolanlaryň biri gürrüň berdi. Bolan ýagdaýlary görenleriň söýlerine görä Şamrat Recepowyň eden etdilikli hereketleri munyň bilen çäklenmendir. Ol barın içindäki adamlara ser edip, olara azar berip başlapdyr.
Ol barın içine döňüp galan adamlaryň arasyna aýlanyp başlady we göwrüli aýaly bilen oturan bir ýaş ýigidiň stoluna ýakynlaşdy. Oňa önüs bilen ser etdi de birden gyýdyň ýüzüne urdy. Onuň adamsy bökip turdy. Howpsuzlyk işgär yigidi tuttular ve meşhur yegen onu yenişti. Şonun son zalimlerin üçütü de gittiler. Adamlar gizlenen yerlerinden kaydıp geldiler ve kaharlı darga başladılar.
Deyip şayetlerin yeni bir gurrun verdi. Azatlık Radyosu Gülzemi'nin administrasyası bilen haberlaşmağı sinanşte yöne sevda merkezinin vekilleri bilen gürleşip bilmedi. Şamrat Recep'in özü bilen gürleşmek hem mümkün değil. Türkmenistan'ın önkü prezidentinin yegeni ve hedirki prezidentinin doğan oğlanı Şamrat Recep'in adatı adamlar babatındaki eden ettilikli hareketleri ve onun korrupsiya davaları bilen iyilteşigi barada azatlığın ve belikli kararsız medya sirişteleri'nin maglumatlarında ençime gedek haber verilipdi. İl içinde Şam'ı bir kanun Onçad bilen tanalyan Şamrat Recepow Qurbanguly Berdimuhammedowyň uly gyz dogany Durdinabat Recepowanyň ogullarynyň biri. Şeýle ol öz daýdasy Gulnabat Döwletowanyň giýýäsi. Döwletowanyň 2022-nji ýylyň tomusynda Milli Gyzyl Ýarymay jemgyýetiniň başlygy wezipesinden aýrylmagynyň sebäpleriniň biri hem Recepowyň Gyzyl Ýarymaýyň mümkinçiliklerini hususanda ýurda möhleti geçen çilimleri we azyk önümlerini import etmek üçin ulanmagyna bagly diýilip habar berilipdi.
Adamlar oğlun Prezident Serdar Berdimuhammedow'un öz doğun oğlanlarının bir kanunçluğuna gısış etmeğini beğenipdiler ve onların cemiyetçilik yerlerinden belli bir vaqtlık yitirim bolcağına umut bağlaptılar. Görünüş yalı daise halk maslahatının başlığı Qurbanguly Berdimuhammedow hakimiyet başına kaydıp gelenden son yegenler hem yeni kaydıp geldiler.
Dip Azatlyň Aşgabatdaky çeşmesi aýdar. Azatlyň çeşmeleri Serdar Berdimuhammedowyň prezidentlige girişinden gysga wagt soň öz daýdasyny işden aýyrmak kararyna, garandaşlarynyň zäherli awrynyndan diýinmek we täsirini azaltmak şeýdip, öz awryny ýokurlandyrmak synanşygy dip baha beripdi. Prezident maşgulasynyň garandaşlary köp sanly eden etdiligi we bir kanun ýagdaýlara iýdigiderli baş goşup gelýärler. 2022-nji ýylyň sentýabr aýynda Qurbanguly Berdimuhammedowyň aýal dogany Gulnabat Döwletowanyň ýene bir giýewsi Ibabek Kerbek Durdiýewiň ýetirligindäki botanika bagynda ýerleşen Botanical Garden we Georgia restoranlarynyň ýapylandygy habar berilipdi. Bu 8-nji sentýabrda restoranyň ofisianty öz kärdeşlerine pyçak bilen hüjüm edeninden soň bolupdy. Qararsyz Türkmen News neşri şonda Prezident Serdar Berdimuhammedowyň öz garandaşlarynyň atlarynyň negatif ýagdaýda açyçan peýda bolmagyna gaharlanandygyny ýazypdy.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdäniň jemi gepleşigimizi geçirip utaryarys. Gepleşigimizi dinläniňiz üçin sag bolun. Gepleşiklerimizi has köp dinleyijä ýetirmek üçin onu paýlaşmagy, like goýmagyňyz we öz pikirleriňizi, garaýşlaryňyzy tesbir görnüşinde ýazmagyňyzy haýyş edýäris. Ýene efir tolkunlarynda duşuşýançak, hoş sag bolun.
Gepleýär Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünýä türkmenleriniň nowatdaky sanly türkmen ilipiniň ýa-da ilipisiniň meselelerini gönükdirýär. Gepleşigiň söz başyna seredip türkmenistanyny ýa-da dünýä türkmenleriniň arasyny ähli meselelerini çözgüdi tapılıp diňe ilipi meselesini çözmek galdym diýen soraw dörünmegi mümkin. Dogry, ýöne dünýäde we türkmenistanyna baryan ähli meselelerin arasyny bir salym aýak çekip halklaryň medeni durmuşy, yerli aňýetleriň kemale gelmegine goşunt goşýan gurallar, türkmen halkynyň milli kimliginiň aýratynlyklary ýaly mowduklar barasyny hem wagtly-wagtly gurrun etmek artyk maşyk etmese gerek. Gepleşigiň temasyny saýlamak bilen bagly öz başdak aklamadan soňra gurruna girişeli. Latin harpli täze türkmen ilipiniň iň soňky wersiýasy dogry görnüşde 1999-njy ýylda kabul edildi. Hasadol latin grafikaly türkmen ilipiniň häzirkisinden sähel çala tapawutly görnüşi ulanylýardy. Türkmenistana 1992-njy ýylda latin ilipiniň taslama görnüşi ulanyşa girdilipdi. 1940-1990-njy ýyllar aralygyna kiril ilipi, 1920-njy ýyllaryň ahyryna kiril gatşyk latin harplary, 1920-njy ýyllaryň başlaryna çenli bolsa arab grafikaly türkmen ilipi ulanylýardy. Latin harplary geçiş ingliz tilinden giňden peýdalanylýan global dünýäde türkmenler üçin täze mümkinçilikler aňsatlaşdyrdy. Ýöne dilçiler henizem türkmen ilipiniň häzirki görnüşi boýunça käbir soraglary gozgamagy dowam etdirýärler. Bu gepleşigimizde Pragadan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Harly gatnaşýar. Hudaýberdi aga, bu gezek türkmen ilipiniň meseleleri barada gurrun edýärs. Göni gurruna başlasak, ilipilerde harplaryň guýrukly ýa-da şapkaly görnüşleri kabul edilýär. Haçana ilipide şol harpyň guýruksyz görnüşi ýa-da şapkasyz görnüşi bar bolsa, meselem ş harpynyň guýrugy bar, sebäbi s harpy bar, ýa-da ä harpynyň üstünde iki nokat bar, sebäbi a harpy bar. Ýöne türkmen ilipinde ç harpynyň guýrugy bar. Şol harpyň guýruksyz görnüşi ýok. Siziň pikiriňizçe ç harpynyň guýrugyna zerurlyk barmy? Bu tema boýunça ikinji soraw hem göni sorayn. Türkmen diline ýumşak g harpyny talap edýän käbir sesler bar. Meselem saglyk diline g harpy ýumşak eşdilýär. Ýa-da i sözünü, ýa-da b sözünü g harpy başgaça eşdilýär, ýumşak eşdilýär. Şeýle seslerden ugralyp g harpynyň ýumşak görnüşi meselem türklerdäki ýaly ýumşak g harpy hem türkmen ilipisine girdilse nähili bolar?
Bu ýerde ilkilen ç harpynyň başlasak, ol latin harpynda, ýagny häzirki ingliziň ulanýan harpynyna gönüden gönü ç harpy ýok, ýagny ç sesini aňladýan harp ýok. Şoň üçin ony nähilidir bir usulda ýasamaly bolýar. Ol beýleki dillerde men bu ýerde aýratyn türk dilini nazarda tutýan şol dillerde ýasalan. Şoň üçin s harpyny öňkü s harpyny ç diýip ulanýarlar, şoňa guýruk goýup ç diýip ulanýarlar. Ýöne bir ýerde bir bellemeli ýagdaý bar. 1951-nji ýylda türkmen dilçileriniň konferensiýasy geçirildi. Ilmy konferensiýa şol 2 günläp dowam etdi. Şol konferensiýada diliň kady kanunlary kabul edildi. Şol dokumentden köp wagtlap ulanylyp gelinýär. Hatda häzirki wagtda şol dokumente ulanýarlar. Meselem, iň goly taryhda Praga diýip ýazmalmy ýa-da Pragy diýip ýazmalmy? Haýsyny ýerine ýazmaly? Şol jedeli, şol 51-nji ýyldaky dil konferensiýasynyň kanunlaryna esaslanyp kabul edildi. Edil şolary ýaly konferensiýa geçirmäne wagt bolupdy. Munun öň, hatda şu latin ilipiýine geçmezden öňem bir näçe meseleler boldy. Ýöne näme üçindir şu meseleler saklanyp geldi? Egerde alimlaryň konferensiýasy geçirilen bolsa, onu diňe bir Sudel beýleki meselelerde çözürdüler. Meselem 1966-njy ýylyň başyna dar çekimleriň düşüp düşmezlik kanuny ýetgödüldi. Bir näçe wagtlap ýetgödüldi. Biz mektep okuwçysydyk. Şu ýylyň aýaryna ýene de şol düzgün ýatyrylyp köýüne düzgüne geçirildi. Şolary ýaly bir näçe düzgünler bar, bir näçe näsaz ýagdaýlar bar. Şolary umumlukda täzeden seretmeli. Meselem sözüň soňuna gelýän t sesi bardymyk, şonuň açyklaşmagy. Ol türkmen diliniň kady kanununa egerde ol alınma söz bolsa, pars ýa-da arab sözü bolsa, ol şol durkun alınýar. Meselem rahmet rahmeti, hökümet hökümeti. Egerde ol türki söz bolsa, onu ol d sesine ýetgödülýär diýdi. Ýöne düzgün bir däl. Edil şolary ýaly şol häzirki ilipini umumy dil masagatyna goýman kabul etdiler. Şoň üçin bu ýerde bir näçe näsazlyklar bar. Indi bu ýerde meselem g harfi var g. Ol hakikatta türkmen dilinde 4 tane g harfi var. Yani bağ diyende gelen bir g, iğ diyende gelen bir g, iğ diyende gelen yine bir, bağ diyende gelenin beyleki bir. Yani 4 tane g harfi var. Eğer de kim türkmen dilinin sözlüğünü gören olsa onu g harfinden başlayan sözler en köp sözler sözlükteki İn köp söz toplumunu g harfinden başlayan sözler düzeye. Sebebi bir g harfinin özü, bir k harfi, onun katı g harfi, şuların ehlisini bir harfa getiriptirler. Şol seslerin dört sesi bir harfa getiriptirler. Şunun için g harfinin üstüne düşeyen ağrım ağır.
İni Türkmen ilippiyinin geçmişi var arada gurrun etsek. Siz Qaraşılığın ilk yıllarını Latin ilippiyini geçiş bilen bağlı nehil yaatlamaları ya da nehil çıkışları yaatlayanız. Şunun kabul edilmeyi nehil oldu. Ya adamlar günü geçti mi? Gazet jurnallar bir gün Kiril ilippiyine ertesi gün günü Latin ilippiyine yazılıp başlandı mı?
Yok. Bir mesele önden geleyen yağdayı yankı şol dil meselesindeki bir neçe çözülmedik meseleler bilen bağlanışıklı geleyen yağdayı Türkmenistan karıştırılığını kazanan adına onun kâdı elipiyi kril del yani Rus del hatına geçme vardı. Gurrun olu bir neçe teklifler olu yönü şunun canlanmağını milli pulun çıkmağı esası sebeplerin biri. Sebebi bizim öz milli valyutamız bolmalıdır. Öz manadımız bolmalıdır. Şol pul dörödülünü onun yüzünü niyazıf öz şeklini koydu. Şonulen öz şahsiyet kultunu, avrayını, suratını asırdan asıra geçirmek çoğullu. Ona da teyze hat gerekti. Eğer de mesele maydalı şol teyze pul kril hatı bile yazılın olsa onu kril hatı ütgüdülünü onu şol pulum ütgüye yani pulum yüzündeki yazgılarım ütgüye. Şol yazgıyını ütgütmeyecek olup Niyazov teyze elipliğinin kabul edilmediğini makul belli. Şol esasında da ilkinci görünüş kabul edildi. İlkinci görünüş meselem teyzeki İngiliz dilinin harfleri şeklinde kabul edildi. Şu İngiliz dilinde var olan 28 harfi almalı. Ondan sonra şol yerdeki yok harfler yani ses var da şol harf yok. Onu koşmaça anlatmalı deyip düşündürdüler. Eğer biz İngiliz hatını alsak onu biz gönüden gönü İngiliz yazıvını İngiliz diline büyük dönüşsüz geçip biliriz diyen ideyanı öne sürdüler. Yani o bir neçe kıyınçılıkları dörü diye. Sebebi o çağları harp yürüdülerini bir neçe harp bilen yürütmeli oluyor. Ne mesela İngiyanın ya da Tönganın diyen sözleri yazacak olsan bir neçe harpları ulanmalı. Onu çağa düşündürmeli. Şol kıyınçılıklar nazar alınıp ilkinci varyant yani ilkinci tekli edilen usul kabul edilmedi. Ondan sonra başka bir usul kabul edildi. Şol usulun içinde mesela maydalı İngiliz funt sterling yani İngiliz pulunun alamatı da bağırdı. Yanlışmasam şol F harfini anladı. F harfini. Yine şun hali bir neçe varyantlar bollu yönü hedirki latinin yol almağına, hedirki latinin kabul edilmeğine oğlu ile Türkmen manadının milli pulun çıkarılmağı sebep bollu.
Türkmenistan'ın elipi reforması derhal kabul ediliptir. Gıysa vatın içine kabul ediliptir. Yönü Merkezancan'ın beylik kevr yurtlarını, beylik yurtlarını, mesela Özbekistan'ı ya da Kazakistan'ı elipi reformaları ne için uzağa çeker?
Beylik Respublikalarım elbette her biri öz ene dilini bizce hatta bizden hem kovur yerler. Yönü olurdu teyze elipiye geçmek meselesi maslahatı oyuldu. Onu ara maslahatlaştılar. Dürlü fikirli orta atıllı biri belirak etmeli deyip teklif ediyor. Başka biri belirak etmeli deyip teklif ediyorlar. Türkmenistan'da şeyle maslahat bulmadı. Türkmenistan'da dine Niyazov'un aydını bilen şu terde elip bir kabul edildi. Belki Merkez Asya devletlerini dört yurtta şeyle keskin hareket bulmadı. Olur öz vaktini yitirdiler. Fırsatı elden verdiler. Sonra da Rusya'da milli hareketler, milli fikirler güçlenip başladı. İnni Rusya hedirki dövürdü. Onların hiçbirini çeyde elipiye geçmeye ruhsat veren ok. Bir yelki görünmeyen, yukarıdan aydılmayan bir buyruk. Hatta Türkmenistan'ı oğul başta Lenin'in adı da kılın yerlerin ehlisinin yazının adını da kıp çıktılar. Lenin'in adını ayırıp. Beyleki yurtlarda Lenin'e del Yakov Sverdlov'un adını da ayırıp bilen oklar. Yoksa Yakov Sverdlov ören bir ganhor revolüsyonerlerin biri. Yine şeyle fırsatı olur elden verdiler. Benim fikrimçe inni te Putin'in teatiri ağrıdan ayrılayan şah olur, teati elitliği geçmek meselesini bozgat bilmeliler deyip fikir ediyen.
Yine Türkmenlerde Arap harpları ulanlayan dövürlerden kalın çeşmeler nehiyle kabul ediliyor. Şu dövürlerde Arap grafikalı Türkmen elitliğine köp adım okap yazıp biliyordu mu?
Ol elitliği şu asırın başına, geçen asırın başına ulanırlığı, ol cezidi görünüşünü yani Tehde görünüşünü kabul edildi. Biz ol elipi yitirdik hâdır. Yönü elbette şunun ile birlikte bizim medeniyetimize bir neçe ziyan yetti, ulu ziyan yetti. Esas hanım klasik edebiyat meselesini sebebi Maltumulü'nün dörücülüğünü ya da son dövürdeşlerinin dörücülüğünü bir neçe seredeyende mengziş yönü dürlü dürlü manilarda geliyen harplar var, sesler var. Mesela iki sahne sı harpı var, hı harpı dürlü çöveliye. Şol Arap hatına yazılanına şol söz düşünüklü oluyor. Eğer de biz onu kril hatı bilen ya da latin hatı bilen yazsak onu şol söz düşünüksüz oluyor. Ben diyecek oluyanın görüşümüz yani biz bir yerde bir neçe daha deyitiriyaz yönü. Progrese layık bulmasan bolonok. Şol progres bilen yöne gitmesen bolonok. Sebebi aslında Arap elitliği de Türkmen dili çündürüdülün değil. Ol Araplar çündürüdülün. Şunun için biz özümüze layık elitliği sayda almalı oluyaz.
Bu da bir daha son kuatlarda esasını Türk medyasında Türkiye devletlerinin bir umumi elitliğini işlep tutmak vardı. İşlerin alınıp parlayanlığı doğrusunu kevr vaktır vaktır haberler peyda oluyor. Şu mümkün mü sizin fikrinizce?
Bir kıyım mesele, bir milli mesele. Sebebi şu oğul başta yine de şu Türkmen Tehde elitliğine gelsek, şunu Türk elitliğini teklif eden alımlar olduktur. Türk elitliğini bizim kabul edelim. Şu Türklerinki biz için yeterli, kemil, hem bizim dilimizi öğren kolay deyiptir. Şunu Türkmenistan'ın devlet yoldaşları Türk elitliğini biz şu duruşunu alıp bilmez deyiptirler. Şunun için bizim herdeki elitliğimiz bile Türk elitliğinin arasında tapavut var. Böyle köpten yönü tapavut var. Şunu layıklık beylik halklarım şu ayrıtıyınlığı göz önünde tutarlar mukadip fikir ediyen. Mesela Kazak dilini alıp görsek. Kazak dili de Türkmen diline kolay Türkü dil. Şu sözler göremeği, şu sesleri anladayan harp var. Yönü onu Kazak tesirinde yazıyorlar. Mesela kı harpını kü ulanyalar olur. Biz ulanamız yok. Olur ulanyalar. Yine şunlar ayrıtınlıklar var. Şunun için ehli Türkü diller için bir elipiyi döretmek meselesi kıyın olur mu kadiyem?
Elipilerin ütküdürmeği, elipi reformları halkların ağının ütkümeğine nehil tesir edersin fikriniz için o dairden?
Dövür bilen bağlanışıklığı. Mesela kril hatını alıp görüldüğün. Kril hatına geçilenle 30. yılların ahirlerine şunu Muman Merkezi Aziye Stalin'den korkup Rus ağalığından korkup şol kril elitliğini kabul etti dediler. Yönü şol dövürde istesen istemesen şol krile geçmeli bolyadı. Yani biz krili öğrenmeli bolyadık. Sebebi bize hükman suratta Rus diline öğrediyordular. Rus dili sapa geçiyordu. Her bir adam mektebe katmayan her bir adam Rus dilinde yazılım bilmeliydi, okavım bilmeliydi. Şeyle bir yazılmadık kanun vardı. Şimdi elbette hedir ol dövür değil. Biz ol ideyeden yani komünistik ideyeden onsun hem kolonyal ideyeden çıkmalı öz milli medeniyetimizi öz milli okul düzgünümüzü emele getirmeli şunun için hazırki edilen reformalar şu dövre layık deyip hasap ediyen